za i protiv.
Još jedna emisija za i protiv je pred vama. Moje ime je Petar Klajić i ja danas pričam o nečemu što je apsolutno aktuelno. U pitanju je online nastava. Pandemija koronavirusa ponovo je zabravila škole, čuli smo to ovih dana, makar za đake viših razreda osnovne i za srednjoškolce, pa naravno onda i za studente. Nastava će za njih sada, kao i u martu, biti organizovana online, što je metod koji uspeva da premosti problem i pruži profesorima i učenicima šansu da ne gube čitavo polugodište ili semestar, ali ima tu i brojnih problema, makar kako smatraju i neki profesori, roditelji, studenti, učenici i tako dalje. Skoro godinu od izbijanja pandemije, kada je učenje na daljinu u pitanju, postavljaju se brojna pitanja, među kojima su najčešća da li digitalno učenje škodi društvenoj dinamici u učionici, kako učenik ili student mogu biti motivisani da pohađaju nastavu u digitalnom formatu, kako nove okolnosti utiču na osetljive grupe u školama, da li se smanjuje vršnjačko nasilje, online nasilje i tako dalje, na koji način profesori i nastavnici mogu da zadrže autoritet. To su sve pitanja koja se postavljaju još od marta meseca, a iskustvo od proleća pokazalo je da je najveći teret učenja od kuće pao na pleća roditeljima, koji često nisu mogli da postignu ni da iskontrolišu sve što deca uče, kamoli da ih organizuju za celodnevnu nastavu na pravi način. Srednjoškolci i studenti uglavnom nemaju taj problem ako su disciplinovani. Ako nisu, onda je to ozbiljan problem, ali njihov. Tu se sada već ozbiljno postavlja pitanje kvaliteta takve nastave, kvaliteta znanja koje će studenti i školarci poneti i strah od ozbiljnih rupa u znanju koje će teško biti nadomestiti kasnije. Kakva je online nastava? Kakva se iskustva tu izlače? Ima li straha od lošeg obrazovanja? Razgovaramo danas sa onima kojima to znanje najviše treba da znači, a to su studenti različitih fakulteta. Njihova su iskustva različita, njihovi stavovi o digitalnoj nastavi takođe. Pre nego što ih sve čujemo, poslušat ćemo jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj raspravi.
We're just prisoners of this love.
Pričamo danas o digitalnoj nastavi, njenim prednostima i manama, a naročito dilemi gubimo li čitavu generaciju zbog ovakvog načina obrazovanja i da li su online nastava, ispitivanje i opšte obrazovni rad bolji ili lošiji od učionice uživo. Studentkinja Fakulteta političkih nauka Darija Stjepić za Radio priča kako je prošao njen posljednji semestar ovde na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i prvi na postdiplomskim studijama sada na FPN-u. Njena iskustva sa ovim vidom učenja i nisu tako negativna, zato je vredi poslušati.
Da sam prošlog semestra, dakle bila četvrta godina žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i da smo bezmalo ceo taj semestar, dakle od marta do maja, nastavu imali u potpunosti online. Nakon toga sam upisala master studije na Fakultetu političkih nauka, koji sada trenutno pohađam, i takođe imam online nastavu. Razlika je što trenutno na Fakultetu političkih nauka imamo neki vid kombinovane nastave na pojedinim predmetima, gde se nastava sprovodi uživo, dakle u učionicama, ali istovremeno profesori se uključe na Zoom platformu i onda deo studenta koji ne može da dolazi na fakultet na taj način, dakle, prati nastavu. Da li se predavanja razlikuju uživo i online? Zavisi. Rekla bih da je nastava koju smo imali na Filozofskom fakultetu, dakle u prethodnom semestru, da se ili nije uopšte razlikovala od predavanja uživo, ili su ta predavanja bila zapravo kvalitetnija. Ovo su, dakle, bila potpuno drugačija predavanja, na nekim predavanjima nas je bilo nekada čak i po desetoro, ali je nastava bila, dakle, vrlo interaktivna, svi smo nekako imali priliku da podelimo neka mišljenja, iskustva, da pitamo sve što nas zanima, i to je zaista dragoceno bilo. Također smo svi nekako bili usresređeni zapravo na tu nastavu, jer to nam je nekome zapravo bila jedina aktivnost u toku dana, jer smo od tih dana bili u potpunom lockdownu, i onda nam nekako smo prilike jedva čekali da sa nekim porazgovaramo, da to nisu članovi porodice ili čak koliko živimo sami, također je bilo dragoceno. Sa druge strane, trenutno nastava koju pohađam na Fakultetu političkih nauka, ne bih mogla da tvrdim da se ne razlikuje od nastave uživo, baš zbog tog problema, tog kombinovanog modela. Meni je korisno što se i na taj način sprovodi nastava, jer sam iz Novog Sada i planirala sam da putujem za Beograd na predavanja, ali u ovoj situaciji se zaista ne usuđujem da to radim, i odgovara mi veoma što mogu da pohađam nastavu iako nisam u učionici, ali je veliki problem što profesori nisu sresređeni zapravo na nas koji sedimo ispred kompjutera, nego su sresređeni na studente u učionici, što je sasvim razumljivo. Ali je tu negde malo problem, mi većinom nastavu nekako pasivno posmatramo, ne postoji nikakva, dakle, interakcija kada je u pitanju ta kombinovana nastava. Naravno, profesori nam se s vremena na vreme i obrate i pitaju nešto, ali, dakle, nije to ni slično, nekako plastično to sve deluje od prilike kada se tako sprovodi, a sigurna sam da je i samim profesorima veoma teško prosto biti fokusiran i na jednu i na drugu stranu.
Darija Stjepić kaže da kvalitet znanja koji se stiče u online nastavi nije nužno gori od onog koji studenti dobijaju u amfiteatrima, ali da to uveliko zavisi od motivacije i profesora i studenta ponaosob.
Što se neke ocene znanja tiče, ne bih rekla da je kvalitet znanja koji stičemo gori. Pre bih rekla da je to možda slučaj za osnovne i srednje škole, budući da smo nekako tu više primorani zapravo da pohađamo tu nastavu i da u tim godinama prosto smo i buntovni i nisu nam baš interesantne najčešće teme koje obrađujemo, nismo u toj meri zainteresovani kao što je to, rekla bih, slučaj na fakultetima, tako da nisam sigurna da je kvalitet znanja koji stičemo gori samo zato što je u pitanju online nastava. Mi jesmo recimo u prethodnom semestru na Filozofskom fakultetu neki dijelovi predmeta su nam skraćeni recimo za izlazak na ispit, dakle neke lekcije smo morali da učimo i tako neke banalne stvari jesmo propustili, ali generalno što se znanja tiče ne bih rekla da je nivo znanja koji stičemo nešto gori. Kažem, najveći problem sada na Fakultetu političkih nauka mi jeste to što nemamo tu neku interakciju sa profesorima i tu možda i zaista ostajemo uskraćeni za neke korisne informacije, prosto nije isti odnos, ali ne bih rekla da je to problem online nastave.
Čuli smo Dariju Stjepić i njen stav o online nastavi, onome kako bi ona trebalo da izgleda. Poslušat ćemo još jednu pesmu pa se onda vraćamo našoj raspravi. pričamo danas o digitalnoj nastavi, o posledicama online nastave i ovog vida učenja. Evropski infocentar organizovao je nedavno studentsku debatu o digitalnoj nastavi, na kojoj su iznesene najveće zamjerke i pohvale ovakvom načinu učenja. Mi ćemo danas preneti samo deo tih argumenata, zaista su dobri. Inesa Vuljević sa Pravnog fakulteta zalagala se za digitalnu nastavu, dajući joj prednost nad tradicionalnom iz mnogog razloga. Pa da poslušamo bar neke od njih.
Pre svega, to nije sama socijalizacija i od dece je bitna. Dakle, online nastava ima svoje prednosti u odnosu na nastavu koja je u učionici. Kao što svi znamo, danas se živi brzim načinom života, roditelji rade i s obzirom da deca pohađaju nastavu u učionici, roditelji nekada nemaju toliko vremena da se posvete svojoj deci. A smatram da je porodica osnovna ćelija društva, tako da ukoliko bismo imali online nastavu, mislim da bi deca provodila više vremena sa svojim roditeljima i da bi roditelji bili upućeni više u živote svoje dece, a samim tim i u nastavu, i da bi na taj način online nastava doprinela kvalitetu samih porodičnih odnosa. Prosim. Još jedan od bitnih argumenata jeste socijalni moment. Kao što i svi znate, knjige, sveske, školski pribor, sve to iziskuje određene financije. Ukoliko bi se nastava pohađala online, deca bi imale knjige u PDF formatu, koristili bismo Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Samim tim bi deca dosta u ranijem uzrastu radila na svom informatičkom obrazovanju.
Izvini, da li želiš da dozvoliš Luki da postavi pitanje?
Ne, hvala.
Nastavi, izvoli.
Ono što bih još naglasila jeste da sam taj socijalni moment jeste bitan i za roditelje i za decu. Sljedeći argument na koji bih prešla jeste da je bitna kontrola nastave. Na koji način kontrola nastave jeste što bi nastava ostala snimljena? Mi bismo imali nastavu nasnimljenu koju bi predavali naravno učitelji i nastavnici, odnosno prosvetni kadar, i na taj način bi bili povezani roditelji i nastavni kadar škole. Samim tim, kao što sam već pomenula, roditelji bi bili upućeni u nastavu i na bolji način bi i sami roditelji i prosvetni kadar mogli da prepoznaju kvalitete i kapacitete svog deteta i možda da li su deca više talentovana za prirodne ili društvene nauke, s obzirom da bi deca dosta radila sama na sebi, samim tim jer je online predavanje. Mogle bi više puta da ponove upravo tu nasnimljenu nastavu i na taj način bi se deca bolje pronašla, a samim tim bi roditelji više mogli da rade sa svojom decom. Ono što je također bitno kada govorimo o samoj online nastavi jeste da imamo predele u samoj Srbiji kada prosto su takvi vremenski uslovi da deca ne mogu da pohađaju nastavu, kao što je Sjenica kada zapada snijeg, dakle deca ne mogu da pohađaju nastavu, upravo ukoliko bi imali online nastavu, ta deca ne bi jednog momenta bila uskraćena da je pohađaju. Pandemija COVID-19 nam je pokazala da upravo online nastava je moguće da se izvodi u situacijama, dakle, kada je to prosto otežano. I ono što bih za kraj voljela da naglasim jeste da socijalizacija dece je izuzetno bitna i mi se zalažemo i za socijalizaciju, jer će deca imati više vremena za van nastavne aktivnosti.
Bila ovo Inesa Vuljevica Pravnog fakulteta, a na debati Evropskog infocentra stav da je tradicionalna nastava mnogo bolja od digitalne zastupao je student Ekonomskog fakulteta u Subotici Milan Galčić. On smatra da ništa ne može da zameni živu raspravu u učionici.
Svedoci smo da tehnološki razvoj neminovno menja naš život virtualizujući ga i digitalizujući ga, odnosno izmeštajući iz realnog vremena u virtualno vreme, ali u dobu pandemije vidjeli smo da neke tradicionalne, odnosno uslovno rečeno primitivne metode su zapravo neefikasne, jer nošenje platnene maske pored svih tehnoloških dostignuća bilo je neefikasnije u suzbijanju širenja virusa, pa tako je i fizičko prisustvo đaka u učionicama vjerojatno mnogo efikasnije. Iako je afirmativni tim izneo tvrdnje koje govore da bi se smanjila nejednakost između đaka, ona može da ignoriše činjenicu da deca ne dolaze iz istih porodica, odnosno iz porodica dakle dolaze imaju različite dohodnu pozadinu. Naime, deca iako vas prelaze u virtualne učionice, ne beže od sveta u kome žive, odnosno u okviru svojih domova i dalje ostaju problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju. Pogotovo je ovo važno uzimajući u obzir siromašnu decu.
Prošao je minut.
Jaz između bogate i siromašne dece postoji, odnosno način usvajanja znanja postoji svakako. Istraživanje iz 2018. godine u Velikoj Britaniji pokazala su da deca iz siromašnih porodica usvajaju dva puta manje znanja, osnovnih znanja iz matematike i engleskog nego bogata deca. Šta više, istraživanja koja su sprovedena u okviru sprovođenja nastave u Americi tokom COVID pandemije pokazala su da je učešće u nastavi siromašne dece znatno niže i da se jaz proširio. Gde možemo tražiti te razloge? Te razloge možemo tražiti u tome da nemaju sve porodice podjednak pristup računarima. Statistika kaže da 10% dece uzrasta od 3 do 19 godina u Sjedinjenim Državama nema uopšte pristup računarima, što znatno može otežavati, ili ukoliko ih ima, dele ih sa svojim roditeljima ili sa svojim braćima ili sestrama. Deca iz siromašnih porodica takođe nemaju dovoljno prostora, jer sobe dele sa svojim mlađim braćom ili starijim braćom i sestrama, što bi značilo da u doba nastave može biti bučno i da jednostavno nemaju uslove da pravilno prate nastavu. Sa druge strane, nasnimljeni materijal možda neće moći da gledaju, ili eseje možda neće, ili prezentacije moći da napišu, jer neće imati pristup svom računaru. Takođe, jedan od osnovnih razloga koje možemo navesti jeste veća izloženost nasilju u porodici, jer škole često predstavljaju utočište, sigurno kuću maltene za decu koja beže od toga. Iako bi se možda rešio ili smanjio problem vršnjačkog nasilja, deca koja su izložena od nasilju u porodici bi dalje ostala na tome. Takođe, možemo iznositi još nekoliko argumenata koja mogu dovesti do značajnih nejednakosti, a to su da će starija deca morati da se kod kuće bave mlađom decom, jer roditelji će ili raditi ili neće jednostavno moći da im pomogu.
Čuli smo Milana Galčića, a ovdje ćemo navesti neke od zamjerki roditelja na online nastavu. Od proleća one se ne menjaju, najčešće se svode na to da roditelji neće da zamenjuju nastavnike, jer to niti mogu, niti bi trebalo da čine, barem oni tako smatraju. Nedostatak socijalizacije je druga najčešća zamjerka. Upravo ta socijalizacija u učionici i amfiteatru, smatraju brojni roditelji, doprinosi kvalitetu učenja, jer može biti podsticajna, takmičarska, ali svakako važan deo ukupnog iskustva školovanja. Sa druge strane, neke škole su brižno analizirale online nastavu od proleća ove godine, nadajući se da može iz toga izvući pouke koje će poboljšati ovu delatnost. Gimnazija Mihajlo Pupin iz Kovačice to učinila na vreme, a profesorica Tatjana Brtkova obrazložila je taj potez škole ovako.
Pa mogu da kažem, pošto nam je ovo prvi put bilo i sve nas je zateklo, da kažem, nespremne, zadovoljna sam. Vrlo sam zadovoljna kako je sve proteklo. Mogu da kažem da smo se organizovali za vrlo kratko vreme, za nepuna 24 sata. Bukvalno smo tog 16.3. održali nastavničko veće i nakon toga već u nekim popodnevnim časovima uveče su bile formirane grupe učenika. Već su nastavnici bili odlučili na koji način će da komuniciraju sa učenicima. Bilo je mnogo dopisa, svakodnevno su stizali dopisi iz ministarstva gde su nam sugerisali kako, na koji način da radimo, preko kojih plata, formi, kako da se učenici umrežavaju. Međutim, nastavnici su naravno izabrali onako po svojoj nekoj odluci na koji način, preko koji platformi će i da radi. U smislu, svako od njih je imao neki računar ili vid telefona, tableta ili već kako, preko koga je u stvari i komunicirao sa ostalim drugarima i naravno sa nastavnicima. I kažem, zadovoljna sam zato što nismo imali potrebu da raznosimo štampani materijal ili na neki drugi način da dolazimo do učenika. Znači, svi su preko mailova, preko svojih naloga uspevali da kontaktiraju i to nam je sigurno olakšalo mnogo taj sam početak i sam taj start.
A kako je sve to funkcionisalo?
Tako što su svake nedelje nastavnici izrađivali svoje operativne planove. Naravno, ti operativni planovi su bili drugačiji, razlikovali su se u odnosu na one koji su izradili, a koje bi, da kažem, realizovali u učionici. Ne u smislu gradiva, već u smislu načina na koji će da predaju. Tako da je bila još jedna ta kolona gde su oni u stvari opisivali način rada sa učenicima ili ti samu komunikaciju, koju će platformu, koji će program da koriste itd.
U međuvremenu su stigli rezultati istraživanja i oni su vrlo zadovoljavajući. Tatjana smatra da đaci nisu izgubili bezmalo ništa od onoga što ih je čekalo u tom školskom periodu, pa da čujemo.
Uradili smo to zato što nam je bilo prvi put, pa smo hteli da vidimo kakvi su nam efekti svega toga. Tako da smo mi u periodu od 8.5. do 25.5. to istraživanje i uradili, a ticalo se obrazovanja na daljinu od 17. marta do 15. maja, znači otprilike neka dva meseca. Anketirano je 136 učenika, 134 roditelja, 27 nastavnika i svih 11 odeljenskih starešina. Zadovoljni smo kako je sve proteklo. Shvatili smo da učenici najviše vole da funkcionišu sa nastavnicima preko Google učionice. Shvatili smo da učenicima najviše prija kad je stvarna ta interakcija koliko toliko uživo, i ono što možemo da zaključimo da postoje dobre strane ove nastave na daljinu, da vrlo lako mogu da se importuju razni video snimkovi, razni dokumenti, i to je ono što deci odgovara, ali definitivno živa reč i uživo predavanje ne može da zameni nijedan računar. No, što se tiče informisanja učenika, uglavnom najčešće su nastavnici koristili Google učionicu, njih 48%, onda je bio Facebook, pa mail, pa Edmondo. I kada tako pogledamo, najviše im je prosto odgovarala ta platforma Google učionica. Što se tiče planiranja obrazovno-vaspitnog rada, većina nastavnika, što znači imali smo skalu od 1 do 4, većina nastavnika je to procenila sa 3, 63% njih kao trojka, kao uspešni. I prosečna ocena, kada uzmemo u obzir i nastavnike i učenike i roditelje, bi bilo 3,29, to je onako vrlo visoka ocena.
Čuli ste Tatjanu Brtkovu iz gimnazije Mihajlo Pupin, a za sam kraj ove emisije eto treba reći da postoje brojni argumenti koji idu u prilog online nastavi i digitalnoj nastavi, naročito sada kada su profesori i studenti i učenici navikli na ovaj vid učenja, stekli su neke nove veštine, nove alate, upoznali i tako dalje i postali malo kreativniji nego što su to bili proletos. Problem može da bude na drugoj strani, problem može da bude siromaštvo, više dece u jednoj kući koji treba da slušaju nastavu u isto vreme, a recimo postoji jedan ili negde čak ni jedan kompjuter. To su sve neke priče o kojima bi država trebalo da povede računa. Mi takve priče ne možemo da rešimo, sumnjam da mogu i škole i nastavnici, ali kako vreme odmiče, svakako je činjenica da će online nastava biti sve kvalitetnija i kvalitetnija i da će, koliko god daleko odmakla i bila usavršena, uvek zavisiti samo od toga koliko su motivisani profesori sa jedne strane, učenici i studenti koji slušaju tu nastavu sa druge strane. Prosto ne vidim razloga zašto bi bilo šta od znanja bilo ispušteno u tom slučaju. Trenutno nije takva situacija, možda ćemo doći na taj nivo, ali u ovakvim nenormalnim iskustvima kakva je pandemija, nekad je možda bolje sagnuti glavu i reći ok, bolje i da su studenti i učenici imali kakvu takvu nastavu, ispitivanja i tako dalje, nego da su izgubili čitavu godinu, kako je to bio slučaj recimo sa učenicima i studentima u vreme bombardovanja. Toliko od mene za ovaj četvrtak, naredne nedelje pričamo o nekoj novoj dilemi, a vi slušajte o radio i uživajte u muzici.
Za i protiv.